În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Sunt Daniel Briciu, gazda dumneavoastră, bucuros că pot și astăzi să vă slujesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Simt că trebuie să fac o precizare necesară înainte de a aborda următorul subiect. Intenția mea și scopul declarat al emisiunii În numele adevărului este de a prezenta Cuvântul Scripturilor în mesaje simple, atât pentru cei care îl cunosc pe Dumnezeu, dar mai ales pentru aceia care nu-l cunosc. Sunt mulți cei care n-au auzit de planul lui Dumnezeu de mântuire a păcătoșilor. Ei nu sunt născuți din nou și, în consecință, nu au un vocabular duhovnicesc pentru a înțelege cuvintele și expresiile biblice. Dorința inimii mele este de a aduce înaintea dumneavoastră mesajul cuvântului lui Dumnezeu într-o manieră inteligibilă, ușor de înțeles, cu alte cuvinte, pentru ca fiecare să poată afla adevărul și adevărul să le libereze. Trăim vremuri interesante, când accesul la cultură a permis ca unii să dobândească un vocabular mai bogat, pe când alții se exprimă doar în cuvinte simple, obișnuite. Fiecărui om, Iisus i s-a adresat la nivelul de înțelegere pe care l-avea, și aceasta este și dorința mea. Cei care poate așteptați să auziți predici sofisticate, cu mesaje profunde, veți fi dezamăgiți. Frumusețea Evangheliei lui Hristos stă în simplitate și nu bogăția lingvistică dă farmec unei predici, ci Duhul Sfânt. Mă rog Domnului să-mi dea înțelepciune ca să pot fi vocea Mântuitorului pentru vremuri ca acestea și îl mă rog pe același Dumnezeu minunat să ne ajute nu numai să înțelegem tainele Sfintelor Scripturi, ci să le și primim cu bucurie, împlinindu-le apoi în viața de zi cu zi. Amin. Vom asculta acum o frumoasă și inspirantă cântare care îl glorifică pe Domnul Iisus, după care vom reveni. Rămâneți aproape!
Limitată de atâtea împrejurări, cum să faci să treci cu bine prin atâtea încercări? Timpul trece, iute zboară și abia dacă am zărit că s-a spus atât de gravit și încă nu ne-a pocăit. Timpul trece, iute zboară și abia dacă am zărit că s-a spus atât de grabi și că dorea pocăit. Ne-au atras numai înapoi, doar s-o observ acestea toate socotite sunt gunoi. fă să ne dă seama bine a fi rai. Lângă Iisus trebuie schimbată viața până vremea nu s-a dus. Fă să ne dă seama bine a fi rai. Lângă Iisus trebuie schimbată viața până vremea nu s-a dus. Plec genunchii și smerit și supus. Iartă-mă, te rog de roada care, Doamne, n-am adus. Nici n-am stăruit în fapte, ci doar, Doamne, rând pe rând, mrejile vieții acestei m-au atras către pământ. Nici n-am tăruit în fapte, ci doar, Doamne, rând pe rând, mrejile vieții acestei m-au atras către pământ. Zice astăzi și încă harul nu s-a dus. Haideți, frați, să stăm cu toții mai aproape de Iisus. Dragul meu, azi te trezește, nu privi iar înapoi. Timpul trece, iute zboară și-ai să plângi cu pumnii goi. Dragul meu, azi te trezește, nu privi iar înapoi. Timpul trece, iute zboară, vine Iisus iar la noi. Vine Iisus iar la noi. Vine Iisus iar la noi. Vine Iisus iar la noi.
Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl vom citi ca text de pornire în studiul nostru de astăzi se găsește în cartea prorocului Isaia, capitolul 44, de la versetul 9 până la versetul 22 inclusiv. Cei ce fac idoli, toți sunt deșertăciune, spunea prorocul inspirat de Duhul lui Dumnezeu, și cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Ele însele mărturisesc lucrul acesta, n-au nici vedere, nici pricepere, tocmai ca să rămână de rușine. Cine este acela care să fi făcut un Dumnezeu sau să fi turnat un idol și să nu fi tras niciun folos din el? Iată, Toți închinătorii lor vor rămânea de rușine, căci înșiși meșterii lor nu sunt decât oameni. Să se strângă cu toții, să se înfățișeze și tot vor tremura cu toții și vor fi acoperiți de rușine. Firarul face o secure, lucrează cu cărbuni și o fățuiește și dă un chip cu lovituri de ciocan și o lucrează cu puterea brațului. Dar dacă este foame, este fără vlagă. Dacă nu bea apă, este slăit de puteri. Lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, fățuiește lemnul cu o rândea și înseamnă mărimea cu compasul, face un chip de om, un frumos chip omenesc, ca să locuiască într-o casă. Își taie cedri, goruni și stejari pe care și alege dintre copacii din pădure. Sădește brazi și ploaia îi face să crească. Copacii aceștia slujesc omului pentru ars. El îi ia și se încălzește cu ei. Îi pune pe foc ca să coacă pâine și tot din ei își face și un Dumnezeu căruia îi se închină. Își face din ei un idol și îngenunche înaintea lui. O parte din lemnul acesta o arde în foc, cu o parte fierbe carne, pregătește o friptură și se satură, se și încălzește și zice: ha, ha, m-am încălzit, simt focul. Cu ce mai rămâne însă, face un Dumnezeu, idolul lui. În genunchi înaintea lui, îi se închină, îl cheamă și strigă: mântuiește-mă, căci tu ești Dumnezeul meu. Ei nu pricep și nu înțeleg, căci li s-au lipit ochii ca să nu vadă și inima ca să nu înțeleagă. Nici unul nu intră în sine însuși și n-are nici minte, nici pricepere să-și zică: am ars o parte din el în foc, am copt pâine pe cărbuni, am fript carne și am mâncat-o, și să fac din cealaltă parte o scârbă? Să mă închin înaintea unei bucăți din lemn? El se hrănește cu cenușă, inima lui amăgită îl duce în rătăcire, ca să nu-și mântuiască sufletul și să nu-și zică: n-am oare o minciună în mână? Ține minte aceste lucruri, Iacove, și tu, Israele, căci ești robul meu. Eu te-am făcut. Tu ești robul meu, Israele, nu mă uita. Eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Amin. Bunule Părinte, din nou mă apropiu de tine în reverență și în smerenie, convins că adevărata lumină vine numai de la tine, Părintele Luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Mă rog, o Doamne, să mă luminezi și astăzi, atât pe mine, cât și pe cei care vor audia acest mesaj, pentru ca acest cuvânt sfânt să facă lumină acolo unde este întuneric, să aducă pace acolo unde este întristare și frământare, să aducă vindecare acolo unde este boală. În numele lui Iisus îți cer lucrul acesta, pentru că știu că tu poți să lucrezi. Ai lucrat în chip tainic, în chip deosebit până acum și am văzut adeseori chiar mâna ta la lucru. De aceea nădăjduiesc că și astăzi, tu, din dragoste pentru noi, din dragoste pentru Fiul tău preiubit, vei lucra și lucrarea aceasta, Doamne, vrem să-ți aducă slavă și cinste și glorie. Acesta este gândul meu și știu, Doamne, că și tu vei face mai mult decât ți-am cerut. În numele lui Iisus, primește închinarea și recunoștința pe care, cu prisosință, le meriți. Fii binecuvântat, astăzi și în veci. Amin. În emisiunea de astăzi vom aborda un subiect fierbinte. Spun fierbinte pentru că există între credincioși și creștini atâtea controverse și interpretări care au fost de natură să ne separe pe unii de alții atât de mult încât să nu ne mai putem privi ca frați și tovarăși de credință. Este vorba de a cincea faptă a firii pământești, închinarea la idoli sau idolatria, așa cum a enumerat-o apostolul Pavel în epistola sa către Galateni, capitolul 5, versetul 20. Termenul grecesc pentru idolatrie este eidololatreia și semnifică venerarea duhurilor, a persoanelor și chipurilor cioplite, precum și încrederea în vreo persoană, instituție sau lucru, ca având autoritate egală sau mai mare decât a lui Dumnezeu și a cuvântului său. De ce oare închinarea la idoli este o practică vinovată și condamnată de cuvântul lui Dumnezeu? Ce a determinat pe oamenii din vechime să se închină la idoli chiar și pe mulți din poporul ales al lui Dumnezeu. După ce vom vedea ce este un idol din perspectiva lui Dumnezeu, vom face un scurt istoric pentru a ne familiariza, la nivel teoretic, desigur, cu practicile idolești ale antichității și chiar a unora din zilele noastre. Textul din Isaia pe care l-am citat înainte de rugăciune arăta în mod detaliat cum oamenii vremii aceleia își făceau idolii din lemn. Era o poruncă clară dată de Dumnezeu ca omul să nu cioplească lemnul și piatra, pentru că le va pângări. Știa Dumnezeu că mintea lor infectată cu imagini ale idolilor celorlalte popoare va încerca să imite aceste obiceiuri păcătoase, de aceea porunca era cât se poate de clară. Dar cu toate acestea, necredința lor și amestecul nelegitim cu femeile păgâne au dus la contaminarea credinței adevărate și la închinarea idolatră la obiecte create de mâini omenești. Când au învățat să prelucreze aurul și argintul, le-au topit și au făcut din ele chipuri de viței și de alte animale, dând acestora închinarea care îi se cuvenea lui Dumnezeu. În trecerea vremii, oamenii s-au dovedit foarte inventivi. Pe lângă închinarea la obiecte din lemn, piatră, argint sau aur, păgânii acelor vremuri au adoptat practica venerării corpurilor cerești. Egiptenii se închinau, de exemplu, zeului Ra, zeul soarelui, și de asemenea oștirii cerești. Se credea că toate stelele de pe boltă reprezintă o mare oștire care influențează destinul pământenilor, iar de aici până la a aduce jertfă zeiței respective nu a fost decât un pas. Închinarea la lună a fost o altă practică idolatră străveche, păstrată de musulmani până astăzi. Toate moscheile islamice au deasupra lor semiluna, un simbol idolatru păstrat cu acuratețe de această falsă religie. Cele 10 plăgi trimise de Dumnezeu împotriva Egiptului, înaintea Marelui Exod, n-au fost nimic altceva decât judecarea zeilor Egiptului. Fiecare urgie în parte viza o zeitate din vremea aceea cărora egiptenii i se închinau. Parcă Domnul ar fi vrut să spună: hai să vedem acum care e adevăratul Dumnezeu, și le-a arătat. Pentru omul modern pare oarecum greu de imaginat cum cineva s-ar putea închina în fața unui obiect și apoi să pretindă că acela este un Dumnezeu, oricât de frumoasă ar fi forma sculpturii sau oricât de costisitoare ar fi podoaba sau ornamentația acelui idol. Acest fenomen este și mai greu de înțeles atunci când ne amintim că mulți dintre idolii antici erau oricum numai frumoși la vedere, nu. De exemplu, imaginea zeiței Artemis sau Diana din faimosul templu din Efes era o figură neagră, îndesată, acoperită cu mulți sâni și complet lipsită de frumusețe. Ispita închinării la idoli a fost foarte mare. Dacă numai oamenii de rând, fără carte și fără știință, ar fi făcut-o, am fi spus că ei pot fi manipulați ușor și înșelați de aceste practici. Găsim însă că mulți dintre împărații lui Israel și Iuda nu numai că au permis așa ceva pe teritoriul lor, dar s-au implicat în mod personal în adorarea acestor zeități păgâne. Cartea Cronicilor din Vechiul Testament abundă în expresii de genul: cutare a făcut ce este rău înaintea lui Dumnezeu, referindu-se desigur la împărații acelor vremuri. Studiind viața și activitatea regală a celui catalogat de Dumnezeu ca rău, vom vedea de fiecare dată, în fiecare caz în parte, că ceea ce l-a dus la cădere a fost fie acceptarea unor astfel de obiceiuri păgâne pe teritoriul regatului său, fie implicarea sa personală în astfel de practici. Cel mai înțelept om al Vechiului Testament, împăratul Solomon, a fost înșelat de mirajul idolilor nevestelor sale și spre finalul vieții a ajuns să ardă tămâie în templele acestora. Au fost împărați ai lui Iuda care și-au ars copiii în cinstea lui Moloch, un zeu păgân. prorocii lui Baal și ai Astartei, pe vremea lui Ilie, își făceau tăieturi în carne, invocând prezența lor în timpul ceremoniilor rituale. Citind aceste întâmplări din vechime, dragii mei, ne îngrozim pur și simplu când vedem cum a decăzut ființa umană în materie de închinare. Lumea a evoluat între timp și civilizația și-a spus cuvântul în multe domenii. Cu toate acestea, și astăzi mai sunt încă unele practici idolatre de felul celor din antichitate. În unele părți ale Indiei, de exemplu, vaca este considerată un animal sacru. Dacă omori un om, nu e o mare problemă, că oricum ei au probleme demografice deosebite. Însă dacă ai omorât din greșeală o patrupedă mugitoare, poți ajunge ușor după gratii. Până astăzi, hindușii au câteva milioane de zei cărora ei li se închină. Dar haideți să-i lăsăm noi pe ei. Au misionari creștini acolo și învață adevărul și mulți se întorc la adevăratul Dumnezeu. Apostolul Pavel nu se adresa păgânilor în epistola sa către galateni, ci bisericii din Galatia, credincioșilor de acolo. Întrebarea care se pune în mod obligatoriu este: dar se poate oare să crezi în Iisus Hristos și să te închini și la idoli? Se pare că așa făceau unii dintre ei, iar apostolul căuta să învețe adevărul, căci lucrurile acestea erau și sunt o urăciune condamnată de Dumnezeu. Biserica lui Hristos a primit un mandat clar și porunci hotărâte prin care orice închinare alta decât la Dumnezeul adevărat era incriminată. În sensul acesta, amintesc cuvântul apostolului Pavel din epistola sa către Romani, capitolul 1, versetul 19 până la versetul 23 inclusiv. Iată ce le spunea el celor din Roma, cuvinte valabile și celor din România, ca urmași ai romanilor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, și s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea, spune în continuare versetul 24, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Amin. Fără a ataca persoana nimănui, ci învățătura ei greșită, personal cred că practica închinării la icoane, moaște și sfinți este pe departe de a fi creștinească. Și dacă tot am spus ce am spus, vreau să vin cu unele dovezi istorice în sprijinul acestui argument. Știați că închinarea la icoane a fost legalizată, ca să spun așa, doar în jurul anului 850 după Hristos? Timp de 8 secole și jumătate, biserica s-a putut închina liniștită, în duh și adevăr, așa cum Hristos o învățase, ca mai târziu să apară unii cu această practică nouă. În vremea aceea, în biserică circulau două curente religioase. Iconoclaștii spuneau că folosirea imaginilor și chipurilor reprezentând lucruri cerești este interzisă, pe când iconodulii afirmau contrariul, pe motiv că Iisus a fost și om, nu numai Dumnezeu, și el deci putea fi reprezentat. Astfel, într-o instituție care trebuia să fie teocratică, s-a supus la vot în mod democratic și iconodulii au avut câștig de cauză. De la acceptarea inițială în biserică a unor icoane cu scopul de a-i ajuta pe cei prezenți să se poată concentra mai bine asupra închinării, s-a ajuns până acolo că astăzi se sărută icoanele și oasele unor morți. Zilele trecute au fost dezgropate osemintele celui care fusese preotul Argatu și care decedase în urmă cu 7 ani. O mare mulțime de oameni a înconjurat sarcofagul, sărutând acele oase mumificate și cerând iertare presupusului sfânt. Să fi uitat oare unii că numai Iisus poate da iertare? Sau n-au știut niciodată lucrul acesta? De ce preoții prezenți acolo nu i-au corectat pe cei ce se rugau celui mort de 7 ani? În timpul exodului spre Canaan, Moise ridicase un șarpe de aramă în pustie pentru ca toți cei mușcați de șerpi veninoși, doar privind spre șarpele de aramă, să poată fi vindecați pe loc. Pe lângă faptul că reprezenta o metodă de vindecare imediată, gestul poruncit de Dumnezeul lui Moise s-a vrut un simbol profetic, arătând înspre Iisus, înspre Cel ce avea să fie ridicat între cer și pământ, pentru ca toți cei mușcați de șarpele cel vechi, Satan, să fie eliberați privind spre cruce. Numai că spiritul idolatru al evreilor vremii de atunci i-a făcut pe aceștia să idolatrizeze șarpele de aramă pe care Moise îl folosise doar ca un simbol. Nebunia închinării la șarpele de aramă a durat ani de zile, până când Ezechia, împăratul lui Iuda, un împărat devotat și credincios lui Dumnezeu, a spart în bucăți șarpele acela căruia evreii îi ardeau acum tămâie și îl numeau Nehuștan. Pentru cei dornici să aflați mai multe detalii, aveți la îndemână Biblia. În cartea 2 Împărați, capitolul 18, versetul 5, este istorisită această întâmplare. Credeți că dacă Dumnezeu n-a acceptat atunci închinarea la altceva și-o fi schimbat între timp ideile și prioritățile? Vă amintesc ce spune Biblia. În El nu este schimbare și nici umbră de mutare. Așa scria apostolul Iacov celor ce au urechi de auzit. În cartea Deuteronom, capitolul 4, Moise primește instrucțiuni precise de la Dumnezeu cu privire la idolatria cu care se confrunta poporul. Nu cred că are cineva nevoie de o explicare mai detaliată a cuvintelor rostite de Moise acolo. Ascultați, vă rog. Și Domnul v-a vorbit din mijlocul focului. Voi ați auzit sunetul cuvintelor lui, dar n-ați văzut niciun chip, ci ați auzit doar un glas. El și-a vestit legământul său pe care v-a poruncit să-l păziți, cele 10 porunci, și le-a scris pe 2 table din piatră. În vremea aceea, spunea Moise, Domnul mi-a poruncit să vă învăț legi și porunci ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua în care v-a vorbit Domnul din mijlocul focului la Horeb, vegheați cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați și să vă faceți un chip cioplit sau o înfățișare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri sau chipul vreunui dobitoc care se târăște pe pământ sau chipul vreunui pește care trăiește în apele de desubtul pământului. Veghează, mai spunea Moise, veghează asupra sufletului tău ca nu cumva, ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor și să le slujești, căci acestea sunt lucruri pe care Domnul, Dumnezeul tău, le-a făcut și le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor sub cerul întreg. Dar pe voi, continuă Moise și în versetul 20, Domnul v-a luat și v-a scos din cuptorul de fier al Egiptului ca să-i fiți un popor pus deoparte, cum sunteți astăzi. Amin. Dragii mei, Dumnezeu este unul singur, așa cum s-a revelat și evreilor în prima dintre cele 10 porunci. El este unul, dar se manifestă în 3 persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care sunt într-o unitate desăvârșită. El este creatorul vieții, El este susținătorul vieții, El este Cel care guvernează totul. Microcosmosul și macrocosmosul sunt ca un fir de praf în mâna Lui pentru că El este mai presus de spațiu și de timp. De aceea, dragii mei, pentru că El este totul în toți, închinarea noastră, închinarea pământenilor, trebuie să fie adresată Lui și numai Lui. Slava mea n-o voi împărți cu idolii, spunea acest minunat Dumnezeu. Dar, undeva într-un colț al universului, numit adânc, în lanțuri veșnice și totuși influent, stă Satan, vrăjmașul lui Dumnezeu. El n-a dat cinste creatorului său pe vremea când avea trecere înaintea lui și a pretins el închinarea care îi se datora doar lui, marelui stăpân. Lucrul acesta i-a adus căderea totală și definitivă. El știe că iazul de foc și de pucioasă este o realitate gata să se întâmple, de aceea, supărat pe oamenii care pot ajunge acolo de unde el a căzut, încearcă acum să le atragă privirea de la adevăr și să le îndrepte atenția asupra lucrurilor și obiectelor din jur și nu asupra adevăratului Dumnezeu. În spatele tuturor practicilor idolatre, dragii mei, sunt duhuri demonice care orbesc conștiințele oamenilor și înșală cu ușurință, mai ales pe aceia care nu și-au pus inima să caute cu sinceritate adevărul. Chiar și cei aleși sunt ținta lui Satan spre a fi înșelați, dar Duhul lui Hristos din ei îi ajută să biruiască, dând toată slava și onoarea singurului Dumnezeu cu orice preț, chiar și cu prețul vieții acesteia trecătoare. Nu pot să vorbesc despre idolatrie fără a aminti ceva despre idolii moderni, despre idolii zilelor noastre. Spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Proverbul acesta poate fi parafrazat și astfel. Spune-mi cum îți cheltuiești timpul și am să spun care ți-e adevăratul Dumnezeu. Dacă meciurile de fotbal te acaparează mai mult decât rugăciunea și frecventarea bisericii, atunci zeul căruia tu îi te închini este zeul FIFA. Microbiștii știu ce spun. Dacă nu te poți lăsa de fumat și ești rob acestui viciu, tu de fapt te închini zeului locomotivă, căci asta vei ajunge în iad dacă nu te eliberează Hristos. Zeul Bacchus are mulți admiratori prin cârciumi și baruri, iar cei care nu-i gustă otrava sunt numiți exagerați și fanatici. Televizorul, banii, confortul sunt și ei idoli moderni care primesc tribut de timp și bani de la miliardele de oameni ai planetei noastre. Cine declară război icoanei vorbitoare este socotit ignorant și incult. Și timpul se scurge și secundele curg în detrimentul nostru, căci cu fiecare clipă momentele de har se împuținează și venirea lui Hristos este tot mai aproape. Închinători adevărați vor avea motive de bucurie nemaipomenite atunci când subiectul venerării lor, și anume Iisus Hristos Domnul, va apărea pe norul de slavă, dar groasa de moarte va cuprinde pe cei ce-l vor vedea și care au închinat altcuiva onoarea pe care ar fi trebuit să o datoreze lui. Apostolul Pavel încheia versetul 21 din Galateni, capitolul 5, cu cuvintele: Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Aceste cuvinte de avertizare sunt adresate celor ce nu-L glorifică pe Fiul lui Dumnezeu și ar trebui să ne umple de groază, știind că alternativa împărăției lui Dumnezeu este iadul. Nu este un alt loc de mijloc, dragii mei. Așa a spus Iisus și eu îl cred, căci El este adevărul. Dar de ce să mergi în iad, drag ascultător? De ce să nu vii astăzi la Iisus? El a părăsit cerul pentru a muri pentru tine. Părăsește și tu astăzi păcatul și vino la El. Să știi că nu-i supărat pe tine, așa cum te face Satan să crezi, pentru că el cunoaște că tu din neștiință ai făcut ce ai făcut și ai trăit cum ai trăit. El e bun și te iartă. El te așteaptă și te primește. Vrea ca, iertat de sângele lui, inima ta să fie altarul pe care să aduci doar jerfe curate și sfinte pentru El. Te vrea pentru sine, nu vrea să-ți pierzi sufletul. Dragostea pe care ți-a arătat-o pe cruce te cheamă acum pe nume. Vino la El, lasă păcatul, lasă lumea cu poftele ei nebune, vino la El și El îți va schimba inima, îți va schimba gândurile, îți va schimba pornirile, îți va schimba destinul. Intră și tu acum în rândul celor spălați de păcatele lor. Intră acum în rândul celor născuți din nou prin Duhul Sfânt. Intră în marea familie a copiilor lui Dumnezeu și adu-i Lui închinarea ta cu tot ce ai, cu tot ce ești. Iar la final de drum vei vedea că s-a meritat. La încheierea acestei părtășii, la încheierea acestui mesaj, doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Până la o nouă reîntâlnire pe calea undelor, Domnul să vă poarte în carul Lui de biruință și să vă dea har prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. În numele adevărului.